Málo který z českých lékařů se může pochlubit světovým prvenstvím ve svém oboru. O to víc, když se jedná o královnu medicínských specializací – chirurgii. Profesor Martin Fried, který se zabývá chirurgickou léčbou obezity, se světovým primátem pochlubit může. V roce 1993 provedl jako první na světě takzvanou neadjustabilní bandáž žaludku a česká bariatrická chirurgie se tak díky němu vyhoupla mezi světovou špičku. Léčba obezity chirurgickou neboli bariatrickou cestou je obor velmi zajímavý a přináší spoustu nových pohledů na fungování našeho těla a trávícího systému. Hraje v obezitě hlavní roli žaludek nebo tenké střevo a bude někdy existovat zákrok nebo pilulka, po níž obezita definitivně zmizí? Na to vše se profesora Martina Frieda ve studiu Leonardo bude ptát Markéta Ševčíková.
Studio Leonardo.
My už teď sedíme spolu s panem profesorem Martinem Friedem. Dobrý den.
Dobrý den.
V prostorách OB kliniky v Praze. No, už z toho úvodního výčtu je patrno, že bychom asi nenašli zkušenějšího odborníka v oblasti bariatrické chirurgie u nás. Tak buďme na úvod velmi osobní. Jak mladého medika napadne stát se bariatrickým chirurgem? To, že mladý muž chce být chirurg, je v podstatě jasné. To chce asi většina mediků. Ale jak se tam přihodí ta bariatrická? Bylo to na základě nějakého zvláštního objevu, o kterém jste četl, nebo proč vás ten obor začal vlastně tak intenzivně zajímat?
To byla shoda okolností, o té chirurgii máte pravdu, tu jsem chtěl dělat od začátku medicíny a potom mě formovala moje hlavní učitelka a člověk, který byl mým vzorem chirurgickým, a to byla paní profesorka Pešková z první chirurgické kliniky z Karlova náměstí, z Všeobecné fakultní nemocnice, a s tou jsem operoval nejčastěji a ona byla jedním z průkopníků té bariatrické chirurgie v České republice. A s paní profesorkou ty operace jsem prováděl. A přišla druhá věc a to byl velký technický pokrok a to byla laparoskopická chirurgie na začátku 90. let. A já jsem měl tu možnost na začátku 90. let se jet učit tuto metodu do Velké Británie. A když jsem se vrátil, logickým důsledkem toho bylo, že mě napadlo, že vlastně pro ty obézní pacienty, kteří se dříve operovali tím řezem a ten řez musel být opravdu veliký, aby se člověk vůbec dostal k těm orgánům dutiny břišní u těch obézních, vysoce obézních pacientů. Takže možná bylo výhodné provést tuto operaci právě laparoskopicky. A po roce a něco jsem se dohodl s paní profesorkou, že tedy provedeme první operaci na člověku a byli jsme tedy první na světě, kteří provedli takzvanou neadjustabilní bandáž žaludku obézního pacienta laparoskopicky.
Jak když jsem, pane profesore, hledala historické materiály o tom, z čeho vznikla bariatrická chirurgie, tak jsem dospěl k názoru, že je to otázka až minulého století. Na rozdíl třeba od jiných oborů medicínských, kde najdeme už v antice nejrůznější trepanace lebek, nejrůznější formy amputací, tak já jsem se nedopátrala, kdo byl vlastně úplně první, kdo provedl nějakou bariatrickou operaci moderním novým způsobem, nebo kam až sahají dějiny bariatrické chirurgie.
Já nechci chodit do antiky, nicméně i v antice byla obezita popisována v různých spisech a byla popisována jako nadměrné množství tuku v dutině břišní a dokonce se činily pokusy ten tuk z toho břicha odstraňovat nějakou chirurgickou metodou. Tenkrát samozřejmě to nešlo asi přežít, takovýhle zákrok, takže to byly takové úplně první jako zárodky bariatrické chirurgie a potom následovalo v 19. století to, že vlastně některé zákroky na žaludku nebo na střevech se prováděly pro jiná onemocnění a zjistilo se, že po těchto zákrocích ti lidé hubnou. No a to se překlopilo vlastně do, dejme tomu, poloviny 20. století, kdy ve Spojených státech se začala probouzet ta bariatrická chirurgie a zákroky tohoto typu a začaly se rodit první bariatričtí chirurgové specialisté na tuto problematiku. A postupně se ten obor vyvíjel. V České republice jsme měli velké štěstí, že ta spolupráce těch bariatrických chirurgů a internistů, obezitologů byla od počátku, dejme tomu těch 50. let minulého století, velmi intenzivní a jednotlivé specializace, ať už internisté, obezdové nebo chirurgové, si ty své poznatky nenechávali pro sebe, ale dělili se o ně a komunikovali. A tím Česká republika získala jeden z výrazných náskoků, třeba v porovnání s některými obezitologiemi v jiných státech Evropy.
No, ono je to vůbec komplexní obor, k čemuž my se ještě dostaneme, protože aby naši posluchači neměli za to, že kdokoliv si usmyslí, že vyřeší svoji obezitu chirurgicky, tak ono to tak úplně není. Vy přicházíte ke slovu, až když selže takzvaná konzervativní léčba, což znamená, že ten člověk se snaží zredukovat kalorický příjem, zhubnout takzvaně klasickou cestou, ale u některých lidí se to nedaří a někteří lidé už mají potom i přidružené další zdravotní komplikace. K zákroku se přistupuje po nějaké konzultaci, ale hlavním tím vodítkem je asi příliš vysoký body mass index, že ano? Já jsem předpokládala, že body mass index už je reziduum minulosti, ale ono se s tím pořád ještě pracuje.
Ano, pracuje se s tím a byť má mnoho nedostatků body mass index, hlavně v tom, že nevypovídá zcela dobře o stupni obezity, protože například nereflektuje to, jestli se jedná o muže, o ženu, vůbec nezohledňuje jejich věk a podobně. Nezohledňuje ani složení těla, protože kdybychom spočítali body mass index u některých vrcholových sportovců, zjistíme, že vlastně podle toho body mass indexu jsou obézní, ale oni jsou svalnatí a mají vlastně tu váhu, tu hmotnost svojí ve svalech. Takže ten body mass index má celou řadu nevýhod a nepřesností. Z druhé strany je to nejjednodušší číslo a měřítko, jak se nějak orientovat ohledně teda potenciální obezity u toho kterého člověka. A protože je to tak velmi jednoduché si vydělit svoji váhu v kilogramech, svoji výškou v metrech na druhou a dostanete nějaké číslo. A protože je to tak strašně jednoduché, tak se dosud používá jako takové orientační kritérium k tomu, aby se řeklo ano, tenhle člověk už by tedy potřeboval nějakou lékařskou pomoc, protože onemocněl obezitou. Potom samozřejmě ke stanovení přesnějšímu té obezity, kromě body mass indexu, máme celou řadu dalších metod.
To je mi jasné, že se pacient musí podrobit velmi podrobné diagnostice, aby k tomu chirurgickému zákroku došlo, ale já bych byla ráda, kdybychom si teď řekli přesně o tom, jak ty jednotlivé chirurgické zákroky vypadají a které jsou vlastně nejúspěšnější a co je, dejme tomu, úplně nejnovější trend. Tak asi naši posluchači určitě vědí, že základní pozornost byla od začátku směřována k žaludku.
Já začnu o krok zpátky. Léčbu obezity nemůžeme postihnout jednou jedinou operací, protože je to onemocnění obezita, které je způsobeno celou řadou faktorů a prostě neexistuje jeden jediný lék na obezitu, myslím tím jeden chirurgický zákrok, který by ji vyřešil. Je to trošku paradoxní pro chirurgii, která je zvyklá řešit onemocnění jednou provždy, povětšinou.
A vidět rychle výsledky.
To znamená, jestliže mám lidově řečeno zánět slepého střeva, tak jdu na operaci, to slepé střevo mě chirurg odstraní a už nikdy nemohu mít zánět slepého střeva po té operaci a jsem vyléčen během několika dnů. U obezity je to úplně opačně, protože ta bariatrická chirurgie vstupuje víc na pole interní medicíny, to znamená při léčbě chronického onemocnění i ten nejlepší chirurgický zákrok, ten jeho efekt netrvá věčně. Představíme-li si, že jestliže máme, a teď se vracím k té interní stránce, jestliže máme diabetika, tak začnu ho léčit nějakou dietou a možná trošku redukcí váhy, zvýšením pohybu. Jestliže to přestane po nějaké době fungovat, tak přidám například nějaké jednoduché léky typu metforminu, což může nějakou dobu zase jaksi udržet tu cukrovku pod kontrolou. No a pak, když už to nejde, tak přidávám třeba nějaké léky typu inzulínu. A velmi podobně to funguje u té bariatricko-metabolické chirurgie a to, že tu léčbu začínáme nějakým způsobem. Nějakou operací. A teď o to, jakou operací, to záleží na celém týmu odborníků, který stanoví, jaká operace bude pro toho, kterého jedince nejlepší. Spolu s tím nemocným. Takže ani to, kterým typem operace začínáme, není jasně dáno. Ale začneme tu léčbu nějakým typem operace, na kterém se shodne ten nemocný, chirurg, internista, obezitolog, nutriční specialista, psycholog a třeba anesteziolog. A celý ten tým, včetně toho pacienta, se shodneme tedy, že pro něj bude dobrá nějaká operace. Tu provedeme a ona z 99% bude fungovat. Bude fungovat nějakou dobu a pak se vidí, jak progreduje to onemocnění a u každého člověka je to jiné a u někoho třeba ta první operace vydrží býti účinnou třeba 10 let. U někoho vydrží býti účinnou třeba 2 roky a po 2 letech té redukce váhové, potom dojde k nějaké stabilizaci té váhy a potom může dojít k nárůstu té hmotnosti znova. Ale to není chyba té operace, ale prostě je to funkce, je to vlastnost toho chronického recidivujícího onemocnění. A potom můžeme znova toho člověka, pakliže se dostavuje na kontroly a podobně, tak můžeme toho člověka znova vyšetřit tím týmem těch odborníků a nabídnout mu další krok.
Říká můj dnešní host ve studiu Leonardo, profesor Martin Fried. Bavíme se samozřejmě o tom, jak chirurgicky léčit obezitu.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Pane doktore, já už jsem tady říkala, že vlastně to vaše snažení nebo konání se většinou zaměřuje na dva orgány. Tím jedním orgánem je žaludek, tím druhým je tenké střevo. Tak jaké výkony nebo jaké zákroky se dají provést na žaludku a které jsou dnes vnímány jako nejúčinnější?
Ty první výkony se týkaly především žaludku a týkaly se jeho mechanického zmenšení s tím, že prostě do toho žaludku se vejde méně potravy a tudíž, že ten člověk bude redukovat svoji váhu. Což mělo svoji logiku a byla to i pravda a ti lidé hubnuli, ať už se ten žaludek zmenšil tím, že se část jeho odstranila a nebo že se implantovala například ta banda žaludku, o které jste mluvila, která z něj udělala takový tvar přecípací hodin, kde ta jedna malá horní část, ta potom byla rychleji naplněná jídlem a člověk měl pocit nasycení a jedl méně. Proti téhle představě fungoval ten organismus samotný svými takzvanými kompenzačními mechanismy, protože ten žaludek se začal postupně roztahovat, zvětšovat, aby byť zmenšen, tak aby pojmul větší množství jídla zpět. Takže to byly první operace žaludku. Potom se začalo obracet tedy pozornost na tenké střevo a na takzvané různé bypassy tenkého střeva, což jsou operace, které část toho tenkého střeva vyřadí z procesu trávení potravy a zkrátí tu cestu. A tím pádem se vlastně ta potrava méně zpracuje v tenkém střevu, méně živin a kalorií se z toho tenkého střeva vstřebá do těla a tím pádem člověk hubne. To má podobnou kompenzatorní schopnost, to tenké střevo, takže opět po nějaké době se prostě ta intenzita toho vstřebávání těch látek a podobně se zvětší a zase může dojít k tomu, že ten člověk přibývá na váze. No a potom tyto dvě metody se začaly kombinovat. To znamená, že se třeba částečně zkrátila ten průchod potravy tenkým střevem a to tenké střevo se našilo na ten zmenšený žaludek, aby se zvýšila účinnost těch operací. Postupem času se tato mechanická část té bariatrické chirurgie posunula do části chemické. To znamená, že se začalo zkoumat, co tyto operace mohou provést s některými hormony, vylučovanými jak žaludkem, tak tenkým střevem.
Ano, já jsem se právě na to chtěla zeptat, proč se od začátku nepracovalo víc s oním slavným hormonem grelinem, který všichni známe, takzvaným hormonem hladu. Existuje také obestin, údajně, což je hormon, který působí zase opačně, ale ono je tam těch hormonů a vlastně těch bílkovin mnohem víc, také bychom měli asi připomenout, že ten hormonální signál jde až do mozku, do koncového mozku, tam je to velmi propojeno, takže se začalo ale pracovat víc tady s těmi hormony.
Ano, to se začalo pracovat až v době, kdy tedy už ta lékařská věda byla natolik pokročila, že mohla tyhle ty hormony jaksi separovat a s nimi pracovat. pracovat a pracuje se nejen s hormony, které tedy jsou produkovány například v žaludku, ale hlavní, dejme tomu výrobce nebo producent těch hormonů je i tenké střevo a to má kromě tedy té vlastnosti, že produkuje hormony, které ovlivňují chuť k jídlu a pocit sytosti a hladu, tak má další funkce, že produkuje hormony, které zlepšují takzvanou inzulínovou senzitivitu tkání. A to je velmi důležité, protože cukrovka druhého typu se váže na obezitu, asi 80% diabetiků druhého typu bývá obézních a lékaři zjistili, že právě zkrácením té dráhy potravy tenkým střevem, jeho zkrácením, dochází k podráždění některých částí toho tenkého střeva a to podráždění vyvolává větší sekreci těchto hormonů a ty hormony zlepšují vnímavost tkání k vlastnímu inzulínu a tudíž vlastně bojují proti cukrovce.
Takže by vlastně stačilo podráždit to tenké střevo, ani se tam nemusí tak moc řezat, když to řeknu lidově. Stačí prostě pracovat víc s produkcí těch hormonů.
Ano, nemusí se tak razantně postupovat chirurgicky, nicméně tu dráhu té potravy musíte zkrátit a ona ta potrava, která není dost dobře natrávená a dostane se do pro organismus nesprávné části toho tenkého střeva, tak právě vyvolá tuhle tu reakci zvýšenou výrobu například hormonů, které působí proti cukrovce druhého typu. Tím se došlo někdy v polovině 80. let minulého století k tomu, že se zjistilo, že vlastně se publikovaly první práce, které říkají, že cukrovka se dá léčit operací na tenkém střevu, což bylo převratné a do té doby nevídané, protože vždycky se cukrovka spojovala s, dejme tomu, onemocněním slinivky břišní a najednou se zjistilo, že vlastně to tak úplně není a že mnoho diabetiků druhého typu je vyléčených nebo velmi se ta jejich cukrovka zlepší tím, že se udělá relativně malý zásah na tenkém střevu. Takže to jsou takzvané střevní bypassy. To je další operace, která se prováděla a dneska v určitých modifikacích se provádí dál.
Vy jste mi, pane profesore, říkal, když jsme se viděli minule, že teď už existují různé léčby obezity a mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že se něco vpíchne jakoby kanilou do žíly, dojde to tedy až někam do žaludku nebo střeva a že to má nesmírně zajímavé účinky, co se týče právě jak těch hormonálních rovnovách, tak vlastně ve finále potom účinná léčby obezity.
Jednou z možností, a v tom probíhá teď výzkum, to ještě není tedy klinicky zavedená metoda, je například nasondovat, jak byste říkala, z oblasti zápěstí nebo třísla jednu tepnu, kterou se zkušený invazivní radiolog dostane takovou trubičkou až do cév, které zásobují žaludek. A protože dneska už máme žaludek zmapovaný a víme, která část je zodpovědná za produkci kterých hormonů, tak mohou velmi detailně a selektivně nasondovat tu cévu, která zásobuje tuhletu oblast toho žaludku a takzvaně ji zembolizovat, to znamená uzavřít. Ten žaludek to přečká celkem dobře, nic se mu nestane, ale tím, že tato oblast toho žaludku je najednou méně zásobená tou tepenou krví, tak nemá tolik výživy a tudíž se sníží výroba těch hormonů. A tím vlastně dojde k tomu, že ten člověk třeba ztrácí pocit hladu nebo že je dříve nasycený a vlastně redukuje svoji váhu.
No já si myslím, že to řadu posluchačů nadchne. To, že se zavede nějakou kanilkou něco a začnou hubnout, tak to má asi velkou budoucnost. Existuje ještě nějaká podobně převratná metoda, která by mohla být stejně zajímavá, atraktivní pro pacienty a úspěšná?
Já zmíním ještě dvě. Jedna z nich je laparoskopické spojení tenkého střeva stranou ke straně, lze docílit výrazné zlepšení cukrovky druhého typu, aniž by ten člověk výrazným způsobem musel redukovat váhu.
To možná ani neříkejte, pane profesore, že existuje taková operace, kterou se dá takto výrazně změnit život a člověk se přitom nemusí omezovat.
Ano, ale ta operace se netýká tedy obezity jako takové, ale týká se cukrovky druhého typu. A třetí možnost je aplikovat do těla celkem jednoduchou metodou, velmi podobnou, jako když si člověk píchá inzulín, to znamená inzulínovým perem, vpravit některé hormony, právě ty hormony z toho tenkého střeva, které sníží chuť k jídlu a zvýší pocit nasycení. V dnešní době to existuje ve formě každodenní aplikace, už je nyní na trhu a brzo přijde možnost takovou injekci si píchnout jednou za týden. A u určité části populace to funguje a lidé redukují váhu. Čili to je taková také velmi málo invazivní metoda, která je u určité části obézních účinná.
Já když vás poslouchám, pane profesore, tak léčba obezity je neuvěřitelně zajímavá věda. Kam si myslíte, že se to v budoucnu posune? Ustoupí se úplně od těch laparoskopických operací a bude se to řešit jenom těmi hormonálními injekcemi, nebo si myslíte, že pořád bude fungovat i tady to, o čem jsme se bavili, ty velmi jemné, delikátní, precizní laparoskopické operace, které ale vlastně mají největší efekt, jak jste říkal?
Já si myslím, že v dohledné době zůstane ta léčba obezity tak, jak je, i s těmi novinkami, které přicházejí, a bude tam opravdu snaha o to minimalizovat tu zátěž operační. Bude u jak metody laparoskopické, tak metody třeba radiologické, o kterých jsme mluvili, o té embolizaci, a určitě velkou roli budou hrát i ty léky, které dodávají do těla určité hormony, které vyvolávají pocit sytosti. Z druhé strany asi jednoho dne věda a výzkum přijdou s jedním nejúčinnějším typem léčby, který jaksi vyřeší tu obezitu. Ale to je, myslím, ještě relativně vzdálená budoucnost, protože zatím bych tu budoucnost viděl spíše v té minimalizaci té invazivity v kombinaci s nějakou takzvanou farmakoterapií. Tam si myslím, že tkví ta dohledná budoucnost léčby obezity.
No, když jste říkal jeden typ léčby, tak jsem si vzpomněla na film Adéla ještě nevečeřela, kdy Rudolf Hrušinský spolkne tu tabletku a celý se vyfoukne, tak myslíte, že to někdy ve velmi vzdálené budoucnosti nastane?
No, nevím, jestli to bude tabletka, ale myslím si, že nějaký typ zákroku nebo nějaký typ léčby, který vyléčí tu obezitu, přijde.
My jsme si tady, pane profesore, na úvod říkali, jak jste se vlastně k bariatrické chirurgii dostal. Já jsem zmiňovala, že se jí věnujete už několik desítek let. Co vás na tom oboru pořád zajímá a těší, protože vy už jste viděl a zažil prakticky vše. Čím je pro vás zajímavá a atraktivní pořád a případně i bude do budoucna?
Já to mám v hlavě rozděleno na dvě části. Jednak je to část ta opravdu chirurgická, která mě baví z toho důvodu, že člověk se musí neustále zdokonalovat v tom, co svýma rukama provádí. Takže zdokonalování sama sebe a svých znalostí, tak to je jedno a to je, myslím, výzva docela hezká a není dobré se uspokojit tím, že by si člověk řekl tak a teď už nemohu být lepší, vždycky může být. Druhá část tkví v tom, že já mám velký respekt a obdiv a baví mě inovace ve výzkumu a tam je nepřeberné pole toho, nad čím se dá bádat. A zmínil jsem právě některé ty nové metody a já jsem měl to štěstí v životě, že jsem spolupracoval často s lidmi, kteří byli z té druhé strany, z toho výzkumu, vědy a podobně, a snažili jsme se vždycky skloubit nějak ten můj, teda dejme tomu chirurgický náhled na věci s jejich náhledem výzkumnickým, a to musím říct, že mě baví extrémně a motivuje mě to k tomu se posouvat dál.
Tak já doufám, že motivován budete stále, protože vy jste nejenom pro českou, ale také pro evropskou a světovou bariatrickou chirurgii učinil mnoho. Takže já vám moc děkuju, pane profesore, protože jste nám odhalil netušená tajemství, která se váží na léčbu obezity tady touto cestou. Díky a naslyšenou.
Já vám mnohokrát děkuji za pozvání a doufám, že jednoho dne na obezitu najdeme jeden lék, který bude fungovat.
Tak doufejme. Mým dnešním hostem ve studiu Leonardo byl, jak už jsem říkala, průkopník a velká hvězda bariatrické chirurgie, nejenom naší, ale také světové, profesor Martin Fried. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.